Þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og að leggja akkurat áherslu á þetta. Já, ég var óhrædd að halda því fram að þetta væru helst tíðindi skýrslu starfshópsins EES-samninginn. Ég verð að játa að ég ekki sjálf búin að taka ákvörðun um það, hvor leiðin sé færari. En ég held samt sem ára og ég var að vísa í þessi 18 opinberu lögfræðiálit sem hafa mitt hverfst í raun og veru akkurat þessi atriði og að þau geti verið leiti grundvallar þeirri umræðu og þeirri vinnu við stjórnarskrána sem í gangi. En ég held að þetta sé samt sem áður það mikilvægt að við þurfum eiga það virkar samræður. Hvor leiðina við eigum að taka og það verður forvitnilegt að sjá framhaldið og hvort að akkurat þessi úrbóta punkta hvernig og hvort þá þeir munu rata í þá vinnu breytingar á stjórnarskránni sem að nú eru yfirstandandi. Það held ég að geti verið ágætis næsti inn í það, þá vinnu.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.